Прадстаўнікі шэрагу вядучых банкаў Расіі заявілі аб неабходнасці выпрацоўкі фінансавых інструментаў, заснаваных на прынцыпах праваслаўнай эканамічнай этыкі. Вядучыя банкі краіны прызнаюць, што духоўны арбітраж з боку рэлігійных інстытутаў, у першую чаргу рускай праваслаўнай царквы, удзел рэлігійных арганізацый у фінансавай дзейнасці як аб'ектыўны прыклад адказнага і сумленнага гаспадарання, сёння актуальнае як ніколі і запатрабаваны грамадствам, сказаў карэспандэнт Інтэрфакс рэлігія сёння, адказны сакратар патрыяршага савета эканоміка і этыка Павел Шашкін. Падводзячы вынікі круглага стала па праваслаўнаму банкінгу, які прайшоў напярэдадні ў Маскве. Па словах Шашкіна, ў ходзе пасяджэння банкіры адзначылі, што маральны бізнес – найважнейшы складнік грамадскага жыцця, а крызіс даверу, грэбаванне дзелавой рэпутацыі ў бізнес-асяроддзі абсалютна непрымальныя. Удзельнікі прыйшлі да высновы, што стварэнне тых ці іншых фінансавых інструментаў з улікам нормаў праваслаўнай этыкі магчыма. Многія банкі, у тым ліку вядучыя, адкрытыя да гэтага дыялогу і гатовыя задзейнічаць гэтыя інструменты ў сваёй дзейнасці пасля таго, як іх прапановы будуць адобраны патрыярхам Кірылам. У бліжэйшай будучыні пакет такіх прапаноў будзе намі сумесна прадстаўлены яго ўвазе, сказаў Павел Шашкін.